Esan eta esan ari gara, gaur goiz-goizetik, gaur irekiko dutela Omako baso berritua. Erabat bukatuta ez dagoen arren, gaurtik has gaitezke leku aldatze prozesua bisitatzen. Ane Albizu, egunon?
Egunon, Ainhoa, egunon. Babai, Omako basoak hiru urte baino gehiago eman ditu itxita, eta gaurtik lokalizazio edo leku berri batean eta hundiago batean jasoko ditu lehen bisitariak. Work in progress izena jarri diote, antolatu dituzten bisita gidatu hauei, eta izen horrek esan nahi du, horixe, Omako basoa ez dagoela erabat amaiturik, oraindik leku aldatzeko lanean ari direla, baina hala ere ikusgarri dagoela eta merezi duela lehen bisitariei zabaltzea.
Eta zer izango da? Jatorrizko Oma basoaren erreplika zehatza, aldaketa batzuk izango ditu?
Begira, jatorrian 47 multzotan banatua zegoen Omako baso magikoa, baina leku aldatzearen ondoren 33 izango dira ikusgai. Hori bai, aurrekoan baino 200 zuhaitz gehiago izango ditu margotuta.
Irrintzi Ibarrola, Agustin Ibarrola artistaren semea dugu telefonaren bestaldean. Irrintzi, egunon.
Egunon.
Gaur, minutu gutxi barru, amarterdietan irekiko dute zureitaren baso berritua ikusteko aukera. Erabat oraindik ere esaten ari gara bukatuta ez dagoen arren. Nola deitu beharko genioke, Irrintzi? Baso berria, baso berritua, Omako basoa besterik gabe? Honek zalantza eragiten digu?
Pues nik uste dut deitu behar zaiola Omako basoa. Bai, lehen bezala.
Omako basoa, male. Zuk ikusi izango duzu honezkero, ez aiguzu nolari da geratzen zure ustez?
Ba, oso ondo, oso ondo. Nik uste dut Fernando Baceta da eta bere taldea da lan honen arduraduna eta oso lan ona egiten ari dira. Osea, que oso polita geratzen ari da, bai.
Eta zuri, ze sentiarazten dizu Omako basoaren bizi berri honek, aldi berri honek? Barrenak mugitzen dizkizu?
Bai, asko gustatzen zaigu, pentsatzen dugu, ez dakit, hainbeste gauza pairatu ostean, bai? Baso horrek alde batetik badakizu erasotuta izan zela, batzuetan 2000an eta 2003an eta baita ere, bolada batean egon zen nahiko baztertuta eta autoritateek ez zuten jaramonik handirik egiten. Baina guzti hori orain pasatu da eta guzt pentsatzen dugu azkenean irabazi duela nire aitak, ez? Irabazi duela. Ze joan zen Omako basora, azken batean bere planteamenduak hor margosteko, ez? Bere arteak zeukan bere zorkuntzak edo bere sormenak eskatzen zitzaion planteamenduak, ez, ara eraman zuen eta lehenengo momentuetan ezen oso ondo ulertuta izan, baina orain bai, eta pentsatzen du horregaitik irabazi egin duela, ez.
Aitak 82 urte beteko ditu Agustin Ibarrolak abuztuan, ez
da? Bai, abuztuan, bai.
Bai, zer moduz dago edo basoaren berritze honen jakintza zenbaterainokoa dauka?
Bere posibilitateen arabera bai ulertzen du, guk esaten diogu eta gainera ere telebistan, irratian edo egunkarian ikusten du, ez? Koño, basoa, baso margostua, na. Eta ber margosten ari dira ze ondo. Baina oso ondo ere ez du ulertzen, ja, zer den baso margostua, zer den bere obra ere askotan konfundidu egiten du eta pentsatzen du nire anaiak egin duela, dugu egin dugula, así que bere realitate paraleloan dago, baina hoberena da oraindik, oso pertsona alaia dela, baikorra eta gainera sortzeko irrika oraindik dauka, bai? Eta orduan hortxe dago baita ere obrak egiten
eta ze obrak egiten ditu gaur egun?
Oso gauza mekanikoak, nolabait esatearren, bai? Ez du figurazio oso zehatza egiten, baina horre batez ere eskoekin, bai? Eskoekin 60. urtean, bai, 60. hamarkadan egiten zituen forma berdinak eta kalko berdinak egiten ditu. Hor egurra, egurrarekin, bai, ba ezkoak egurraren gainean jartzen ditu eta hor kalko bat egiten du eta bueno, ba oso gauza politak egiten ari dira.
Joango da edo eramango duzue, joango da edo eramango duzuen basoaren baso berriera
ez. Ez. Ez dago guk ez dugu eske ez dakizu nola hartuko duen, nola dezaken horrelako jende asko dagoenean eta orduan, bueno, ba Joan baldin posible balitz joatea berarekin bakarrik. Bai. Orduan bai. Segurazki bera bakarrik, baina claro, nik ez dakit ere 82 urtekin joan daitekeen todoterreno batean elitarekin, baina bueno. Baina bai, nik uste dut posible dela eta joango garela, baina hori bai, nolabait familiaren intimitatearekin. Bai.
Gogora dezagun Oma basoaren historioa zertan den. Basoaren jatorrezko hainbat pinu gaixotu egin zituen onkio batek eta bai. Zuhaitzekin batera zureitaren lana desagertzeko arriskuan ere utzi zuen. Horrek hori ez gertatzeko orain egin den planteamendua izan da ondoko beste basoatan erreplika bat egitea eta bai. Zenbateraino dago egina eta noiz bukatzea aurre ikusten dute?
Bueno, uste dut hiru urteko programa dela, bai? Osea que aurton egin dute parte bat erabaki dute ipintzea, ba nik uste dut ezagunenak diren pinturak, ezagunenak diren motiboak, ez? Ba begiak, hortzadarra eta hori ja eginda dago. Bueno, eginda ez. Egiten ari dira, zuk esan duzun bezala work in progress bat da, eta orduan uda hontan bukatuko dute horrekin, eta datorren udan beste zera beste parte bat egingo dute, eta uste dut hirugarren urte bat ere badagoela planifikatuta bukatzeko guztiz. Basoarekin, bai.
Dena bukatzean, lehen baino 200 zuhaitz gehiago izango omen dira margotuta, horrek ze azalpen du?
Bai. Bueno, berreskuratuko ditugu oso gutxitan edo oso denbora gutxi ikusi ziren zera batzuk, pinu batzuk, ze moztu egin ziren hasieran, bai. Pentsa behar duzuen nire aitak, bueno, ba, horre Oma alboan dagoen basora joan zela, bueno, basora, pinu landaketa horretara, bai, joan zen. Eta pinu landaketa horretan, bueno, bi jabe zeuden, bai. Eta biei eskatu zitzaion, zera...
Baimena, du.
Baimena. Baina gero, ja, klaro, Foru Aldundiak erosi zuenean, bakarrik jabe batekin ailegatu zen akordio batera, yeah. Bai. Besteak ezin izan, bueno, zuen gura hori, akordio batera ailegatzea eta zen zuen bere eskubide guztiarekin, bai. Zan zuen ez, nik nahiago dut pinuak botatzea, bale? Eta orduan, ba, hor zeuden motiboak, obrak nire aitak pues atera zituen argazki asko eta orduan horren dokumentazioa daukagunez hori orain berreskuratu egingo da. Ze baso berrian ba bueno, ba nahiko askoz be handiagoa denez lekua dago hori ere ipintzeko. Orduan berreskuratuko ditugu hori. Beraz, horrek justifikatzen du pinu gehiago egoteak.
Vale. Eta zuhaitzak margotzeko materialari dagokionez, zureitak erabili zuen margo edo pintura bera ari dira erabiltzen edo nolakoa da?
Berbera. Bai. Hain zuzen ere, bai. Fernando Bazetak eta Unibertsitateko taldeak egin dutena da enpresa berdinara jo dute eta gainera esan diote, bueno, ba ja pintura hori ia ez dela egiten, baina bai, ustut lortu dutela justo pintura berdina erabiltzea.
Bai. Ez ezaugarri ditua, margonek?
Pues ez dakit zein den ezaugarria, baina bueno, nik ez dakit, eh? Hori Fernando hori galde
jo. Ja, ze pinuak onditzen doaz, eta margoak izan marko du berezia hor, tete horiek, ba, ondo jasateko ez da?
Ke ba, ez, pinua onditzen da, egia da, eta beraz, loditu egiten da, eta, bueno, suposatzen dut nik beharrezkoa izango dela, pues amar urtero edo horrela bermargostea. Yeah. Bueno, baso zaharrean gertatzen zen bezala, ez? Baina, bueno, horrek ez dauka, ez dio kalte handirik egiten, ez, oza, dinot, pinturari.
Ez da zaitasuna handi hori.
Yeah. Ez da zaitasuna. Ez.
Gaur beraz, Omako baso berritua berriz bisitatu ahal izango da, bintzat zati bat bai, eta joan nahi duenarentzat jatorrizko basotik oso hurbil dago berria ere, ez da?
Bai, oso hurbil. Are gehiago, joan beharko dira bide berdinatik, oza, bide berberatik,
bai.
Eta justo sarrera leku berdinean dago, gertatzen dena da, baso zaharra dagoela ba, alde, mendiaren alde batera begiratzen eta berria beste alderantz. Osea, que...
Beraz, ikusiko da, baso zaharra ere, bidean zua zela?
Ez, justo pixka bat lehenago. Bidean pixka bat lehenago dago berria. Eta gainera, baso zaharra ez dago modurik ikusteko.
Txita
dago. Bai, eske oso arriskutsua da. Esan nahi dut, arriskutsua. Pinuen euneko 70 gutxienez hilda daude, jadanik.
Yeah.
Ez daukate espikularik, ez daukate ostorik. Eta, claro, hombre, oso...
Erortzeko arriskua daukate.
Arriskutsua da. Aizea dator, ez dakit, jauzi egin daiteke edozein momentutan, bai? Pinuren bat, eta orduan, ba, bueno, ba...
Bai, Irrentzi, ikusi dugu basoa bai. Ikusteko dagoeneko ja 200 eskaera baino gehiago ere jaso dituela Bizkaiko Foru Aldundiak, era ez Euskal Herriti bakarrik, Espainiatik, Latinoamerikatik ere heldu zaizkie bai. Batzuk, jendea gogotsu dagoela zuen inguruan ere sumatzen duzue?
Bai, dena den, claro, baso zaharrera mundu osotik etortzen zen jendea, hori bagenekien, badakigu. Interneten esate baterako pues leku askotan agertzen da, ez dakit, ba munduko 7 basorik politenak eta beren artean agertzen da pues zenbait lekutan, ez? Ba, Omako basoa. Oso arraroa zelako, ez? Osea, baso bezala eta bueno, ba ez da guretzat ez da sorpresagarria hori ikustea. Bai.
Ba, gaurtik aurrera ere seguro bisita asko jasoko dituela Omako baso berrituak. Esandakoa lehendabiziko fasea ikusgai, dagoeneko ja orain 10 aurrera irekeko ditu bateak eta ba esan duzuna 3 urteren bueltan edo 2023ko barkatu 3. fasean datorren urteko udan edo ja erabat amaituta egotea espero da, ezta?
Bai, nik uste dut baietz. Bai, datorren urtean, bai, Fernando Bazetak esaten duena da, egingo dutela, bari, berreskuratuko dutela, bari, ikusten, ikusteko, oza, desagertu egin ziren pinu hoiek, bai, hoiek berreskuratuko dute datorren urtean. Eta baina ez dakit bukatuko duten, bigarren urtean. Ze nik pentsatzen dut 3. urte bat ere badagoela planifikatuta, baina...
Vale. Joango gara pista gertutik jarraitzen, baina gaurko notizia horixe, jazta, 8 minutu barru irikiko da berriz ere Omako basoa. Bai. Irrintzi Ibarrola, mila esker faktoriara gerturatzagatik.
Zeu egi.
Egun hona izan,
eskerrik asko.
Gorentzia gaitari, agur.
Vale, agur, gerorte.